San ali nepata. De agbete ehi ye yusu oga ile bugba kenena one hwale bomule su de bugba mo enue jukwe ayemu nanyo ole mo alela ti agbeiri jukwe ale mire no o papwe yi ale mire da ati mwere nenue yusu adia yo olo ono
hono galile bugba mo bomule su de bugba mo ade nu nanagbopo onile omuwe mile katople no ye nenu Nahuono ohwa ke nahui bi boyo. Onenu le tople kele huri kokulimo. Ate tane mile ka tople nu. Nui ke nahui bi ye omomo yi.
Aja yo agbe ode emo yusu royeku. Yeke ono yepo ono.
Ti de wa wa nyine ke bo mule. Ene timo hapo ti ne ke wa muo. Klo we ke anahui. Ode bo yira mo. Ke meye o yira mle. Enue Enyine tuemo wa nunu tople nyirerei ameye ba mule le mimireke meye ne mulere enue ti denwe wa nyireke bo mule
ke oponu ye ode tamho ke oke ni ale gari de bugbamu te yusu adia yo newe omukle le mimireke kre juru sre diomo ye yusu agbe omuwe lele kele huhuri kokulimo edenu na hwini hiyoye le mimire atiri Jukwe ayemu nanyo oyolani mo onlole bugba
be yusu niyele
kele na winu heri o atitu oyeno
omo hapo na woni
oyeno
o ode hapo na hu oka na hu
ke na hu de jilewe botwi ke na hu biye be de bo biye do enue ope wa ayemu nanyo ahwanu te owurete le mimile mugbo Ike yusu mule nyiswa akagraka ayamo oto na hi atolegbo te jukwe o awinwo ye isaka no ne ono
na hugo tete ito anyo de diomre tete ya toe biya wa rebo anu tabli proplo go ayiele
yike onyu yepo ono
tabli go ne amoto nyiswa ole no mo no mo ato nyi ede na gwe ato na hugo ne yo bo ho abonu de no e nyiswa proble Ye odie mo le ni yiri bi atole gbo ni to be ya nyi so alu ale hire mo he bi ani to kere na gbe akrekuri mo na hunu o to kere agbe akrekuri mo onye ne ho ake na hu ibobbo ke na hunu o to ke na hu iboba na hunu ole no no ti atetu he dere apupo nwi heri ne moise onye ani bunu tete ine ke kere amo heri na hu de net wireo de clant yo nu e ko mo a hu abala
ye na wi kuwo ono
ma nyogbo ku hu anu yo mu kemu na hu ti o na lila le mo
ye yusu no
de do nu ne mo nwo na hu de akwe wure nyowo mo pre abi isaka wa mle ke bodi o de agbe nu wure nyowo mo ke ameye awe nu kwa wure nyowo mo enue Moise lela ane bunu ni ke babe ane yonyi bepo yire yubo ko nyina we ye he he yekle bete wure nyina wo mu a ane yonyi bepo yire ne be emote ane bunu onira kro ple Moise mula kro ni no tuwe wuru e de Moise te a ane yonyi bepo yire be wure nyina wo mu e de nu ane ha Moise atete wura be na hu gbo ko enu bo wo akwe agwe Ede o ye bebe mo hi ten wo na hu akwe wure nyoro mo de ko mo ayiro le pole tople dogo ani yiye ene nuere ani yere na hote ke ple amote mo tu ba hi lule te ple amitu
drusre mo ana hu ye ke opo
bi ede na wo akole la ole mo ba ye ke no pre kele na wi biye ple ani ye na yo one pole mere de orie ne emo Nama wanyo no nyisop lale odila mo yeya.
Ke, kile pia yeke, wanyo akbe, bo dile, tebi ohon mo, na onde, debo yiyo, ke ye, na hongo tebi ohon mo, a yiyo.
Tidu akbe iri, yusu ne to, kile nyiswa akagwaka ayamo, ole mu yiya, ono.
Bese ise, na hongo akulotiyo yiyamo, a yiyo ne, ko tebi ohon mo, a yiwe o. Ede na gwe akrekuri mo ndere di na hu ye no le no mo na hu agbe omo wuru ye kunyoni ameye adioyi ke me yoni enu ke hori no won mu kono le no mu
te na hu no onwe ye o wa bukuru ke na hu de jelewe gbogbo o da bo hu mu enu ti de we o agine ke bukuru ke ye kere na hu no heri wa proper ku wuru ye ke opo
tadu na hu gbo no mo wa nyono nyi so pula le odla mo ye ya bi edi kona hu ye odi mire ka top le proper nu omo na hu gbo mo hi
ye falisi tu mu ana hu o mo te no ni na hu le gbobre otu ke o yisuke ne mo nyi so a cho hu pi gba ke ko falisi tu mu ana hu he bo le so yo ke bo kre yisu te yisu ye de agbe ye ke opo
kere ti wi kuri mo nki edi no amo he ri ne plemole na hu no mu ole no mo adi mo le ne mo ke ade ba ye mo enu e te gbi no nere mu adire we ba mule
ye ju kwe o no le ne gbogba o no
bi adi gra ye mu ele ke ani ne di oye be ke adi ri ani bi no ju kwe no wo mu o ni le da ku ana hu heri o de ju kwe o mu we da ku ana hu agbeto te bo tu de tu e he nyene le te o ple mo adi mo le ne mo ke adi e ba ye mo enu e te bi no nere mu adi re we ba mule
le mi no ale le bogino wo no mo gino braka gino agbe mo ye yisu ba mo ye ke o na mi ho hinu ye ole mu ya ono
na hu bo ni yo ni na to bo nyonu ye ke bo di no mu wo o mu na na hu no okwo mu ru ye e we no ye ni lu ni re awro ke pleni ye do no e to na hu kro ira ro ni ne di re awro ke mo ho ke ni onula akire re kere ni so akire ya kulimo
deno kote yusu tu nemo nyiswa ahiyuno nyiswa dina hinu nyi upo yusu woroye ti agberi nyiswa dwe ahiyuna hwi anye enue yusu dwe le irare amwe kele ate ayibale kulimo na hwino te owo yusu anwi wa de ye ke opo
emote na hungo no mo nyiswa anwi no hanyo no opulale okobodilale
ke oye po
wa nyono Yeswa pulale odilale ya noni
ke oyepo
wanyu agbe odi ebo ko le galile blugbamu ke yeswa kire ni epo wanyu agbe ke odile bodio dafiti atugba heriko ko odile betlem odio muko omo bodio dafiti agbe adio
ewe no ye na hinu obeletio yusu ate oyehu abukuru ke na hu de dilewe gbogbo udabo huemu yeso yo niwe o hiyawo o mu yin suwa ajo hunu pinyu gbake ko farisi tumo ana mi hewo ye yin gbake agbe ogbonro
deko yusu adele yale
ye so yo agbe o tunwo ono
ade hun na de aye bo pre e we na hu boye
nemo farisi tumo ana hu yin bogbonro
be ani gbe awon weke ke na hunu boka amu farisi tumo ana hu do de do ro yeku li edewe blogba ayemu nanyo deko boku uruye ke dako adenu oku uruye ude moise atete yi ate nyeswa abati diunekre
falisi tumu anahono omo nikodemo onila weke tuo no ne omula yusu yemo tidi atirila ke okre abienu yepo ono
anetete indone pli amo nahuo tiye akubapu nwaebo ba ye emo onu dekla ye bati dionikle
ye otuwo ono
binagwe ke kwale galile blugbamu renye so atrine ite ndiene ye emonye so anyo hanyo de direwe bokole galile blugbamu
dede agbe ehi ye ogbele na mboni yo ke omule akaibo